Teď jsem se řekla, že to je na mě, mami. Jak se těšíte na začátek školního roku? Jak moc? Lenka ne. Já jsem myslela, že budou rodiče nadšeně skandovat. Jo, hurá, už to je, už to bude. Protože já jsem v takové rozporuplné pozici. Já se tak trochu těším, protože děti konečně budou ve školách a budu mít aspoň hodinu pro sebe. Ale zároveň já mám léto takový free, prostě nemusíte se na nic vázat, je to prostě wow, takže miluji léto. Ale zároveň musím říct, že mám ráda i tu rutinu školní v něčem. Protože vlastně v té rutině daleko víc oceníte, když je volno a někam jedete. Aspoň já. Takže obojí má své plusy, minusy. No, léto je pryč, ale ještě zůstaneme u něj. A my, protože jsme měli tábor letní, tak já jsem dost hodně tím poznamenaná. My jsme měli jak dobít Jericho, ne, že bych byla tak zničená, jako, ale jsem tím poznamenaná v hlavě, že pořád o tom přemítám a Jizbyně měl kázání vlastně Josue před Jerichem minule, to slovo svoje, před 14 dny. A dneska já jsem prostě nemohla pustit, já jsem hledala jiný témat, ale ve mně pořád rezonuje to Jericho, pro nás to bylo tak silný. Takže já o tom chci znovu mluvit, ne z pohledu Josue před Jerichem, ale nazvala jsem je Každý má své Jericho a je to věta Janči Nezvedový, která ji řekla při jednom svém slově tam na táboře. A já jsem furt přemýšlela, ne, to bude já a Jericho. No to bude vypadat, že je mám jenom já, že jo, ty a Jericho, to vás zase obvinuju, že vy máte jen ty Jericha, že jo. Já jsem jako z obliga. A Zbyňa pak říká, děti, Janča to řekla hezky, každý má své Jericho. Takže téma za téma může vlastně Janča, tím ji pozdravujeme, Radku. A já jsem zazpomínala při té příležitosti, jak jsme měli tábory, že já jsem je dělala strašně dávno předtím, někdy, když mi bylo od mých 18 do asi tak zhruba 25, v katolické církvi, jmenovala se to chaloupky, chaloupky proto, že kdysi za totality to bylo tajné, a většinou to bylo někde na odlehlých chalupách, aby vlastně komunisti nenašli, že teda katolíci mají někde svůj tábor. Takže já od té doby mám jen chaloupky v hlavě a na jedné z nich byli jsme docela odvážní, mladí, protože když si uvědomíte, že nám bylo mezi 18 a 22 a těmhle lidem dali další lidé své děti od 6 do nějakých 12, 13 let, tak to byla docela odvaha, aspoň pro mě dneska, když se na to dívám z pohledu rodiče. No a my jsme vymysleli jednou takovou hru, že jsme ty děcka v noci jim zavázali oči, svázali jako i rukama nějak. Nevím, jestli jsme šli, nebo jsme je tenkrát odvezli, nějak jsme je naskládali dozadu, prostě nám bylo jedno, že jich je tam 7, třeba na kupě na těch zadních sedačkách. A vyvezli jsme je někam 6 kilometrů, 7 kilometrů za to místo, kde jsme byli. Pak jsme jim rozvázali oči a oni měli najít cestu zpátky. Připomínám, bylo to v noci, ve 3 ráno, tak asi. A měli k dispozici baterku a šel s nima jeden vedoucí, 18-letý, teď vás uklidním, který nesl butylu vody. To bylo všechno, mobily nebyly v té době. A měl nechat rozhodovat ty děcka, nesměl do toho zasahovat, musel jim přihlížet, a měl nechat rozhodovat děti, aby našli cestu zpátky do tábora. A já jsem byla v tom táboře a dobrý, na snídaní první skupinka, druhá skupinka a pak byla třetí skupina, snídaně nic, svačina nic, dopolední hry za náma nic. A přišli vlastně až na oběd s úplně schváceným vedoucím, který fakt dodržel to, že nepromluvil, já nevím, jestli bych to vydržela. A oni prostě se tak dívali i měli nějak mapu, kompas, všechno a prostě úplně nelogicky se rozhodli, jsou to děti, že jo. Jít naprosto opačným směrem. Takže oni, než se vrátili, nachodili snad 15-20 kilometrů. On přišel úplně schvácený, mrtvej, pak spal. Ale fakt jim to neřekl a vydržel to s nimi, tuhle pouť, a došel až na oběd. Takže to jsem si vážila a uvědomila jsem si tohoto víc, když jsme to hráli s dětskama, my jsme jim to taky jednou udělali na táboře. Minulý rok, myslím, mládež, protože já jsem říkala, děcka, to bylo fantastické, to musíte dát, ale naše děti už jsou fakt jako zhýčkané a umijou to, oni jdou po silnici prostě a dojdou za hodinu, za dvě, takže žádný drama se nekonalo. No a já bych chtěla mluvit teď jednak o té cestě, jednak to táborové téma nechat. Každý má své Jericho a v tom Jerichu jsou dva aktéři, nebo tady v tom tématu. Je to Josue a je to Jericho. Co vlastně víme o těchto aktérech toho hlavního příběhu Josue? Josue, narozený v Egyptě, narozený jako otrok, makal v Egyptě, běženec Egypta, muž pouště, zvěd, který věřil, že ta země je jejich, lídr, vojevůdce, pomazaný muž Bohem, popravčí 31 králů, Jozue, boží muž. Co je proti tomu, co víme z Bible, co víme z výzkumu? Jericho. Starověký město, ne, jak si představujeme my, ale městský stát, v jehož čele stojí král. Město, které bylo velmi staré, velmi nedobytné, v době Jozuově zažívalo svůj rozkvět, blahobyt. Bylo to město, které sloužilo lunárnímu božstvu, město, které páchalo oběti, dětské oběti, město, kde pučel hřích v té největší formě, kterou si dokážeme představit, město, které bylo na vršku, takže je bylo těžké dobít, město, jehož zdi byly dvojité, vnější a vnitřní. Vnější zeď měla 1,80 m, kdo z vás má 1,80 m, tak by se tady položil. To byla vnější zeď. Pak byly zpevněné trámy, na nichž nahoře byly domy. A pak byla další zeď, která měla 360 cm, necelé 4. Takže dvojitá zeď, rozumíte tomu? Město opravdu opevněné. Oni, když zavřeli své brány, oni se nemuseli prakticky bát. Město, o němž je pak později v Jozuovi psáno toto. Prokletý je před Hospodinem ten muž, který povstane a vystaví toto město Jericho. Na svém prvorozeném položí jeho základy a na svém nejmenším postaví jeho vrata. Toto slovo se naplnilo později v době krále Achaba, když přeskočíme dobu soudců, králů, rozpad Izraele na severní a jižní, tak v době krále Achaba došlo k tomu, že jeden muž, Chiel, znovu vystavil toto Jericho a zaplatil za to smrtí nejstaršího a nejmladšího syna. Toto jsou hlavní aktéři tohoto příběhu a půjdu na tři body, které jsem si stanovila, když jsem tak pročítala celý ten příběh. Co je dobré vědět, když máme své Jericho? A chtěla bych projít lehce ten příběh a říct tři principy. První je, rozhodni se, neotáčej se zády. Rozhodni se. Je to zvláštní, ale pro mě je to strašně důležité, ať stojíte před jakýmkoliv Jerichem, my za chvíličku o tom budeme mluvit, já to řeknu i na svém příběhu. Když stojíte před tím hradbama, před něčím velikým rozhodnout se, protože jestli víte, tak tohle není situace, která byla poprvé. Tuhle situaci Izraelci zažili po druhé, oni jednou šli do zaslíbené země, docela rychle ten úsek ušli, když si představíte mapu z Egypta do Izraele, není daleko, přešli to, stáli předtím, 12 zvědů se vyslalo a jen dva Káleb a Jozue tvrdili, že tu zemi dobudeme. Dalších 10 řvalo, že ne, a přestože podali pravdivé zprávy o tom, o té zaslíbené zemi, že jsou tam opevněná města, že jsou tam velicí lidé, že je hojná a tak dále, tak přesto u nich převládlo to, jak to viděli. Ale my, oni nás určitě porazí, my tam nemůžeme jít, přestože měli zaslíbení od Hospodina. A nastala vzpoura v tom izraelském národě a dokonce chtěli sesadit Mojžíše a prostě se vrátit do Egypta. A Mojžíš měl co dělat, aby ukočíroval tento dav. A já jsem si vzpomněla na toho svého kamaráda, jak jsem říkala o táboře, že on vydržel, když mu tam ti kluci se zbouřili a šli opačným směrem, tak vydržel jako lídr jít s něma a přihlížet tomu i, že dělají chyby. A stejně takhle Mojžíš toho obdivu, tu věrnost skoro milionového davu, rozuření a jeho věrnost, kdy volal k Hospodinu, Bože, prosím tě, nezavírej nám tu zaslíbenou zemi, přestože jsme udělali tenhle průšvih. A pak mi teda přišlo jako dítě, ty se vám musím přiznat trochu nespravedlivý, že ten Mojžíš tam prostě nedošel. Kvůli takový pitomosti, že jo? Mně to přišlo takový docela malinký hříšek proti tomu, že prostě neposlechl Boha, když tam měl prasknout do skály a vydat vodu, udělal si to po svém. Ale víte, co je zajímavý? Že my bychom řekli, že on si to rozhodně zasloužil. Ale Bůh se nedívá na to, jestli si to zasloužíš. Bůh se dívá úplně jinam. Ne na tvoje zásluhy, co jsi udělal, ale na tvoje srdce. A Mojžíš prostě zůstal tam nahoře a přichází nový, ten původní zvěst vlastně, který tvrdil, že tu zemi dobudeme. Mojžíš ho pomaže, mluví k němu, jdi a budeš tím, kdo dovede tenhle lid do zaslíbené země. A Jozue v určité chvíli dojde k té zaslíbené zemi, stojí před velikým Jerichem, vidí, ono je na vršku, takže bylo dobře vidět to Jericho, vidí ty nedobytné hradby a ví, že je to takové deja vu, protože před tímhle úkolem už jednou stáli a teď má převzít a dovést tam necelý milionový lid a má věřit, že se to povede. A aktérem tohodle příběhu, který se odehrává i dnes, jsi ty. Ty jsi ten Jozue. Ty jsi Jozue, který stojí před hradbou a tvoje Jericho nemusí být nic velkého město. Může to být nevyřešený vztah, může to být výzva, která tě čeká, i nová věc, která vypadá dobře, ale je prostě veliká, opevněná a ty nevíš, jestli ji projdeš. Může to být něco, v čem vězíš, může to být hřích. Tvoje Jericho znáš jen ty sám. Ale Jericho poznáš podle toho, že má obří rozměry. Je veliké, je odstrašující. A já jsem si říkala, co asi zažíval ten Jozue, když tam stál, protože já bych si říkala, ty brďo, proč zrovna já? Proč zrovna mě to potkalo? Proč zrovna já mám jít? Ale má jinou generaci lidí za sebou. Má lidi, které vyučil Bůh v poušti a může jít. Já jsem vám chtěla říct, že je úžasná první kapitola Jozua. Já o ní budu mluvit. Dneska budu číst jen z první kapitoly Jozua. Mně se strašně líbí, není dlouhá. Ten text, který budu číst, je dlouhý. Ale představte si vaše soukromé Jericho. Představte si, zavřete jen oči a jen poslouchejte, co Bůh říkal Jozuovi, co Bůh říká tobě, slovy starého zákona. I stalo se po smrti Mojžíše otroka Hospodinova, že Hospodin řekl Jozuovi, synu Núnovu, služebníku Mojžíšovu. Mojžíš, můj otrok, zemřel, nyní tedy vstaň, přejdi tento Jordán, ty a všechen tento lid do země, kterou jim synům Izraele dávám. Každé místo, na které šlápne vaše chodidlo, jsem vám dal, jak jsem to prohlásil před Mojžíšem. Od pustiny a tohoto Libanonu až k veliké řece, řece Eufratu, celá země Chetejců až k velikému moři na západ slunce bude vaším územím. Nikdo se proti tobě nepostaví po všechny dny tvého života. Jako jsem byl s Mojžíšem, budu i s tebou. Nenechám tě klesnout, ani tě neopustím. Posilni se a buď velmi odvážný, protože ty dáš lidu do dědictví tuto zemi, o které jsem přísahal jejich otcům, že jim ji dám. Hlavně se posilni a buď velmi odvážný, aby zachovával a plnil celý zákon, jak ti přikázal Mojžíš, můj otrok. Neodvrať se od něj napravo ani nalevo, abys rozumně jednal všude, kam půjdeš. Kniha tohoto zákona, ať se nevzdálí od tvých úst, budeš nad ním rozjímat ve dne i v noci, aby zachovával a konal všechno, co je v něm zapsáno, protože tehdy dosáhneš na své cestě úspěchu a tehdy budeš rozumně jednat. Vždyť jsem ti přikázal, posilni se a buď odvážný. Neměj strach a neděs se, protože Hospodin, tvůj Bůh, bude s tebou všude, kam půjdeš. Je to celá pasáž, o které chci mluvit. Bylo to téma i našeho tábora, posilni se, buď odvážný, neměj strach a neděs se, protože Hospodin, tvůj Bůh, bude s tebou, kam půjdeš. Zapamatuj si, když už nic jiného z tohle kázání, tohle slovo, to je tak důležité, jestli s něčím bojuješ, jestli něco řešíš, jestli je něco před tebou jako výzva, protože buď odvážný, buď silný, ne v sobě, ale v něm. A to ti Bůh říká dneska. To, co řekli Jozuovi. A já myslím, že každý z nás má své Jericho, měl, možná řešil, má princip. Kdo z vás má něco takového před sebou? Děkuju, Aničko, protože já neustále. Vždycky něco pokořím, zbořím a pak to vyroste. A je dobré vědět tu strategii, kterou měl Jozue, protože on to dobil. A první, co se musíte rozhodnout a neotáčet se zády, já jsem to poznala ve svém životě mnohokrát, Když jsem bojovala třeba s uzdravením vztahu s taťkou, když jsem bojovala s depresemi, a jedno z posledních jarých, to možná ani nevíte, když kamarádky ví, holky, co jsem s nima mluvila, byl třeba můj nejstarší syn Tadeáš. On byl pro mě takový nezlomný Jericho v tom, že se, možná to znáte, jako rodič snažíte se předat to nejlepší, co máte, snažíte se předat Boží slovo a on vám v určitém věku řekne, já to prostě tam nenávidím, já nesnáším ten sbor, vy jste pro mě fanatici, já prostě tady nechci sedět. A to slýcháte, a teď ty neděle, kdo máte děti, tak se možná zaspomínáte nebo uvědomíte, jak je to hekticky někdy je vypravit, že jo? A teď, když ještě dělá všechno pro to, aby to zdržel, aby vy jste nemohli odjet, teď vy víte, že tam máte být na devátou jako správní služebnici a teď prostě on si čistí zuby. Musí jít na záchod. Teď si říkáte, tyjo, jedeme dvouma autama, co uděláme rychle, teď to ve vás vře a teď že jo, nastartujete to auto, jste tam jako všichni v městnání, nikdo už nemůže utíct, takže jedete a Zbyně řekne, tak se budeme modlit za tohle zhromáždění. A já úplně jsem z toho rozhozená, protože jste vlastně v presu, ve vsteku a máte mít pokoj, máte být úplně jinak nastaveni. A já jsem dlouho řešila, co dělat. A hodně jsem se modlila a já musím říct, že opravdu každý večer jsem usínala se strašným pocitem jako obvinění. Jako co jsme dělali blbě, jak je to možný, proč je to neúspěšný, proč zítra není další, jako ať je to jinak prostě, ať se to už změní. A furt jsem nevěděla, byl to začarovaný kruh, přemlouvání, nedělní pojeď, lákání, nedělní pojď tádo, někdo tam bude, pojď tádo, aspoň si vem mobil, pojď tádo a tak dále. Nekonečný příběh. A jsem byla na jedné konferenci a to mě hodně pomohla také v Alicante, byla to první. Vůbec jsme měli jeden rok jednu konferenci v Alicante a pak druhý rok druhou a obě mi pomohly ve vztahu s tádou, musím říct. A já jsem na tu první vlastně tam seděla, teď si říkám, Ida, mane, to je ještě mega průšvih, protože vlastně my jsme jako převzali sbor Porádkovi, teď ta jich Vikča už tady byla obrácená, hrála, Anetka taky sloužila ve sboru a ty naši, jako my máme dítě, prostě tam nechce, že jo, ještě, že ten Matyáš aspoň těsně předtím se nechal pokřtít, aspoň něco teda, jako aby jsme nevypadali jako úplný trosky, že jsme selhali, fakt to na vás najednou padne, tatíž, upřímně to tady říkám, prostě jsem vůbec nevěděla, co je za chybu. Já vím, že nejsme ideální rodiče, ale furt jsem doufala, že to jako uvidí tu vášeň, pro Boha. A tam si se mnou sedly dvě ženy a říkají mi, hele, prostě ho pusť. Neho v jeho světě, ty musíš ho pustit. Ty už nic nedokážeš v 17 letech, musíš ho pustit a musíš proniknout do jeho světa. Přiblíž se jeho světu, ale rozhodni se, že tohle začneš dělat. A já jsem se opravdu od té chvíle, jsem šla za Zbyňou a říkám, hele, Zbyňo, my se musíme rozhodnout, jako oba dva se mnou souhlasíš, ať to uděláme, že mu dáme svobodu. Že ho prostě úplně pustíme a je to tak těžký, kdo to zažíváte, kdo máte starší děcka, jak víte, o čem mluvím, kdo má to máte před sebou, tak vás to čeká možná. A myslím, že pro rodiče je to nejhorší, co můžete udělat, dát dítěti svobodu, jako bolí vás to hrozně, tak v tom myslím to nejhorší, že vás to bolí. A dívat se, že v té svobodě neumí chodit a že bude dělat chyby a že si možná natluče. A vy chcete se jen modlit, aby to bylo dobrý, aby se nenatloukl moc. A chcete čekat a doufat, že budete mít dost odvahy, ať udělá cokoliv, že přijde, a vy ho stejně přijmete jako rodič, jako otec marnotratného syna. A pro mě to bylo hodně velký, co jsem zkousla a rozhodla jsem se to udělat a jsem do dneška za to ráda, protože si myslím, že to bylo nejlepší rozhodnutí, které jsme jako rodiče mohli udělat v té chvíli. My jsme si s ním sedli a řekli mu, tádo, teďka ti dáváme svobodu. Chápeme, že nemáš rád sbor, tak sem prostě nejezdí. Dobře, končíme. Pak šly normální dny, kdy si jako myslíte, že dobrý, že to přejde, ale on to z vás nespadne, samozřejmě ta starost. A Zbyňa jako v neděli měl takový choutky a říká, běž za ním a řekni mu, že jedeme třeba. Říká, Zbyňo, dali jsme mu svobodu. On tady není, jak se nemůže hájit. A on vždycky říká, ne, já jsem to taky vždycky tak chtěl. Dali jsme mu svobodu, tak ho už nelanář. On prostě ví, celý život ví, že jezdíme v 10 do sboru. Když bude chtít, tak se připojí. Zbyňa tak aspoň, že jo, a já ne, já to odmítám dělat. A snažila jsem se od té doby dělat to, že jsem se třeba zeptala, co hraješ za hru? Co posloucháš? A on jako začal v té době cvičit, takže mi ukazoval podcasty, které začíná poslouchat, takže to bylo zajímavé, že jsme se mohli bavit aspoň na téhle úrovni. Já jsem byla ráda z každý půl hodiny, když se mnou bavil. Ale to klíčové, co jsme museli udělat, bylo rozhodnout se. Já věřím, že bez tohohle zásadního rozhodnutí našeho, my jsme možná nebyli tam, kde jsme dnes. Pojďme na druhý bod, který je důležitý, a to je důvěřuj svému strategovi. Tím strategem, ti chci říct, nejsi ty. Tím strategem, kdo plánuje celý tenhle příběh a celý tenhle plán, je Bůh, který dávno snil o tomhle příběhu s tebou. To je tvůj hlavní strateg. A ten, kdo to věděl, byl Josue. Josue za celý svůj život ty věrnosti poznal, že to není jeho plán, ale že to je Boží plán, který naplňuje. Proto pro mě je zářným příkladem věrnosti, že neunul z téhle cesty, i když viděl ty věci, které byly kolem něj. A víte, co on dělá? On se podřídí Božímu velení a říká, teď přejdete Jordán. Jo? Bůh mu říká, tak ano, přejdeme Jordán. Já vám chci říct, že ten Jordán, to není říčka potůče, který jako tam stoupnete. Ten Jordán, my to čteme v Biblii, je to ve 3. kapitole, byl v době povodní. On byl rozvodněný v povodňovém stavu. A Bůh nechal rozestoupit vody Jordánu, aby suchou nohou prošli, tak jako když si utíkali z Egypta. Pro mě je to důmyslný plán Božího zaslíbení. To, co začal jedním směrem, Bůh dokončil takovouhle manifestací své velikosti. A víte, proč další věc, proč to udělal? To říká Josovi. Abych dal vyrůst a vážnosti vyrůst tobě v očích lidí. Abych dodal vážnosti tobě jako lídrovi, který vede můj národ. Neuvěřitelný. Přesně v té době je přestal sytit. Mano, ukončil jedno období svý péče Bůh. Neuvěřitelný. A Josue poslechne a jdou tam. A jeho lid ho následuje. Lid, který je zocelený pouští, vyučený samým Bohem. Co udělá Josue? Tohle mu Bůh neřekl, ale jako správný podřízený Božímu plánu, vím taky někdy, co mám udělat, vyšle zvědy znovu. Opět jdou zvědi a teď vám chci říct, že ti zvědové nemají na sobě to stigma těch minulých zvědů. Oni přesto, že viděli velikost toho, tak se vrací s úplně jinými slovy a říkají mu přesto, že viděli velikost lidí, opevněný hradby, všechno tohle z toho. Tak říkají, opravdu Hospodin dal celou tuto zemi do našich rukou. Všichni její obyvatelé se už před námi třesou. Ani stín pochybnosti. Bůh řekl a Bůh nám ji dá. To je úplně jiná generační změna. Neuvěřitelný, co se stalo s tímhle lidem, v čem je Bůh proměnil. A Josue vysílá ty zvědy, oni se ukryjou u prostitutky. Já vám chci říct, že dneska jsem si vzala šaty. To je jako důvod. Zbyňa říká, nehrej tady divadlo hlavně. Já jsem měla podobné, úplně stejné. Já jsem si je koupila na roli prostitutky Rachaby. Když jsme měli tábor, protože já nikdy neumím hrát moc ty hodný holky, takže já jsem byla za prostitutku. Ještě jsem na sobě měla milion zlata, který jsem tam vášnivě odhazovala, když jsem se jako kála. A já jsem si říkala, tak nějak stylově trošku zapadnu aspoň tady do toho táborového. Ale je zajímavé, že se schovali u prostitutky Rachaby a Zbyňa mi říká, mě by zajímalo, proč se tam schovali. Jako. Protože víte co, to město je čekalo. Oni viděli Miliánovi dav, slyšeli, že porazili ostatní krále, oni se báli, oni měli zavřené hradby, vrata, oni kontrolovali, kdokoliv klouzne. Takže oni, ti dva, co šli, jako zvědi, by si byli jistí, že se vystavou nebezpečí, že když je chytnou, tak je zabijí. Já si říkám, no tak byli to muži, ne? Tak jako si třeba řekli, že budou nenápadní u ty Rachaby. Že bych taky zaplula k prostitutce, možná vejít můžem, protože tam se to asi střídá ve větší frekvenci než jinde. Takže budete méně nápadní a možná se tam schováte a vždycky se můžete vymluvit, že jste klientem, že jo? Já nevím. Taky by mě to napadlo. Nepátrám teda pro důvodu, proč, ale Bůh měl ten důvod, proč. Protože ta Rachaba, prostitutka, na nejnižším řetězci toho vývoje města, kde bych řekla, na nejnižší spodní vrstvě, tak vyznává, že váš Bůh je Bohem nebe i země. Ona slyšela jen z doslechu o velikosti Boha. Ona nepochybovala, že tu zemi dostanou a že jejich Bůh je Bohem nade všechna božstva. A pro tohle její vyznání Bůh uchránil jí, její rodinu a všechno, co patřilo příbuzenstvo k jejímu domu, tím, že nechala vyset pak ten karmínový provaz. Bůh vidí do srdce člověka, tahle žena je zapsána v rodokmenu Ježíše Krista. Tahle žena je matkou Boáze, který splodil Obéda, ten Jíšaje a ten krále Davida. Žena, která je v nejnižší vrstvě, protože poznala, kdo je Bůh. Myslím si, že jestliže skončili tady, tak to byl opět úmyslný boží plán, který je vedl tam, aby spasil tuhle ženu. A oni potom samozřejmě přichází a Jozue mluví s Bohem a Bůh mu říká úplně jako divnou strategii, budete tady 6 dnů obkličovat tohle město, budete řvát, ještě Jozue, abys to neměl teda tak jednoduchý, že jim budete tady obcházet, tak prostě budete mít obřízku, kdy vás naprosto, já nevím muži, kdo měl obřízku tady, nebudu se ptát, nemusíte se hlásit. Prý to bolí. Takže všichni tohle pokolení mělo obřízku a on je znecitlivěl vlastně úplně hrozným způsobem, takže byli neschopní boje. A Bůh tohle udělá v období, kdy mají do toho nejtěžšího boje, kdy mají čelit Jerichu a on je znecitlivý. Já jsem si to uvědomila, že přesně my potřebujeme důvěřovat božímu plánu, strategovi, protože Bůh možná v tom tvým období, než přijde na řadu Jericho, tak udělá spoustu věcí, které jsou ti nesmyslné. Spoustu věcí a tobě nezbyde, než jen mu věřit, že tohle je boží plán, že nějakým způsobem on nad tím má kontrolu, když ty ji vůbec nemáš. Já se znovu vrátím k té analogii s tím Tadeášem. Já jsem prostě si říkala, tak dali jsme mu svobodu a nic se nedělo, vůbec nic. Žádný, jo, super, jste dobří rodiče. Vůbec nic. Jsme nejhorší rodiče, zase dál. A odjela jsem na další konferenci do Alicante, byl to další rok. A já jsem vůbec si říkala, jako bože, jak se mám modlit, a tam hráli jednu písničku, jednu chválu. A ta v češtině tam se zpívalo, promlouvám jméno Ježíš nad svojí rodinou. A já vám chci říct, že při téhle chvále, já jsem cítila, kdybych nesla těžký plášť na sobě, úplně břemeno, a Bůh to prostě rozepnul, jak jsou ty sponky tady u toho pláště, prostě rozepnul a ze mě to v té chvíli spadlo. Já nevím, jakým zázrakem to udělal, a já jsem od té chvíle věděla, že ten Tadeáš je výhradně v jeho rukách a že si vůbec nepotřebuji dělat starosti. Rok jsem se trápila od té doby, co jsme mu dali svobodu do druhé konference. Nic nebylo jiné, nic se neměnilo. A pořád jsem si říkala, že jako on to má nějak v rukou, ale bylo to v hlavě, nebylo to v srdci. A v téhle chvíli to Bůh odemkl z vás jak břemeno. A Ninuška říkala jednou, jsme jeli do zboru a říkala, hele mami, to bylo krásný, kdyby Tadeáš nás všichni jednou vezl, že jo? A já jsem si ten obrázek připla přes svou hlavu a modlila jsem se za tohle, ať nás veze půl roku a půl roku se nic nedělo. Obrázek jsem zhodila, zase říkám, tak to je, když hubnete, dáte si tam vaši trapnou fotku a stejně vám to nepomůže, takže s tím mám zkušenosti, taky jsem to z ledničky dávala pryč. Takže takhle taky jako chvíli to vydrželo jako pomůcka. Říkala jsem si, jej dama nebože, já jsem asi strašně netrpělivá. Je to vždycky proces, který trvá, proč já chci všechno hned? Protože jste člověk. Jozue možná to chtěl taky hned, svým způsobem, ale dokázal se podřídit tomu božímu vedení. No a tam, když to ze mě spadlo, jak jsem prožívala opravdovou svobodu v tom vztahu s Tadeášem. A v lednu ke mně mluvilo boží slovo o požehnání. Prostě žehnej mu jen. A od ledna jsem začala dělat jedinou věc. V autě jenom 2-3 minuty já jsem mu začala žehnat všem svým dětem. A u něj jsem vždycky promlouvala, žehnám ti poznáním božího jména Ježíš. Ti poznáš, že je Ježíš pro tebe. Žehnám ti tím. A nic se nestalo. Nic se neměnilo. Ale nějakým záhadným způsobem pak se k tomu dostal. Ale vlastně v období tohodle čekání možná před přípravou na to Jericho, než padne, je těžký vydržet. Je těžký někdy uvěřit tomu. Ale já vám chci říct, že tomu, kdo stvořil tenhle vesmír, se nevymklo nikdy nic rukou. Nikdy. A nevymkne. On ví, on to drží. On je ten, kdo je strateg, kdo plánuje tvůj příběh. Vydrž v tom, i když je to tak těžký. Třetí bod. Ještě k tomu mám verš, jestli důvěřuj svému strategovi. Je to z toho, co jsem četla. Hospodin tvůj Bůh bude s tebou všude, kam půjdeš. Čímkoliv budeš procházet, on s tebou prostě bude. On se tě nevzdá. Třetí, obsazuj svou zemi nekompromisně. To, co museli udělat Izraelci, když porazili Jericho a stalo se to tak, že obkličovali to město po 6 dní a mlčeli. Já nevím, jestli bych to psychicky vydržela, vám chci říct. Tam na vás kouká armáda za hradbama, který, když si je spočítáte skoro, tak mají 6 metrů. A teď si říkáte, tyjo, nehodil něco po mně, ne, že jo, nevyletí nějaký šíp. A vy tam jen stojíte, mlčíte, obcházíte a zatroubíte. To musí být psychicky jako náročný i pro ně to vydržet a věřit, že Bůh bude opravdu jednat. A představte si 7. dne 7krát. A co je zvláštní? Zařvali a ty hradby padly. Archeologové do dneška mají 2 teorie, proč to Jericho, tak pevné město, padlo. Prý zemětřesení, anebo je někdo snad dobil. Já jsem si chtěla říct, že to je dobrý, že máme tu Bibli, že je to vlastně obojí dohromady. Protože Bůh zatřásl těma hradbama, padli a oni je dobili. Ale bez ztráty jediného muže na Izraelcích. Když Bůh dovolí, aby padlo tvoje Jericho, tak je to bez toho, aniž by si trpěl ty. Aniž bys ty utrpěl. On chce převzít ten boj. On bojuje svým slovem. Nemusí se ani zranit. Mě udivuje Boží milost a Boží dobrota, aby ty ses nezranil. A Jezu je předobraz Ježíše Krista. Bůh tohle udělal v Ježíši Kristu. V Ježíši Kristu zbořil ty hradby, které máme před sebou. V Ježíši Kristu zajistil vítězství, aby ses ani ty za celý svůj život nezranil. Nebyla ta újma na tobě. To, co Bůh řekl na počátku, panuj a vládni na touhle zemi, tak bylo člověku ukradeno skrze hřích. Ježíš Kristus zaplatil dostatečně za to, aby tohle ti bylo vráceno. Tak, jako byla na Jozovi autorita, je na tobě. Bůh ti dal autoritu Božího dítěte. Ty máš přikazovat, ty máš vládnout, ty máš panovat, ty máš vyhladit nepřítele. Skrze vítězství, které bylo tak draze zaplaceno. Ty jsi vítěz. A nepřítel to ví. Nepřítel to moc dobře ví. Proto je tak důležitý obsadit zemi. Jozue to udělal. Víte, co on udělal? Pobil všechny ty jerišanský. On je pobil. A často lidi jako mají s tím problém a říkají, jež tak, ten váš Bůh je strašný, on to pobil. Proč ten Bůh pobil všechny lidi? A nikdo se neptá, proč Bůh tak dlouho přihlížel tomuhle zvěrstvu? Jak to, že Bůh tak dlouho vydržel? Možná kvůli té Rachab. Jak to, že Bůh dovolil, že se páchá takový zlo? A ptáme se jinak, proč Bůh? Prostě neptej se, Jozue se neptal. Jozue jednal, on pobil vlastní rukou 31 králů. Zabil je. A pokud ty tohle neuděláš ve svém životě, pokud nebudeš tím, kdo popraví svůj hřích, kdo setne ty krále z trůnu, který sedí možná na pomyslných stolcích, tak vždycky bude někdo, kdo bude napadat tvoji zaslíbenou zemi. A víte co, ďáblovi nestačí, jako nepotřebuje, aby ty si to nezvládla, aby ty si prohrál. Tomu zlému stačí, když přistoupíš na kompromis. Tohle stačí. Buď nekompromisní, obsaď svou zemi. A když to řeknu s tím tádou, tak té analogii, kterou beru ten příběh, tak se jí jednoho dne stalo, že prostě přišel do sboru, nevím proč, rozsvítil se Bůh možná, určitě, to je Boží příběh, ne můj příběh. Takže kdo jiný? Přijel do sboru, poslechl si Tobiase, samozřejmě on nikam nechtěl jet, do Makedonie, v životě ne. Vicky jela do Austrálie, Bruce Julie říká, Tadeáš může přijet taky. Tadeáš mi říká, vypadám snad na to, že bych chtěl cestovat, mně stačí Google. Takže ne, nikam. A najednou prostě, jak byl tady s těma lidma, tak jako... Takže asi on nám nic neřekl, ale Tobias věděl, že se rozhodl, že pojede do Makedonie. Si říkám doma, tyjo, není to nějaký úlet, teď budeme žehlit průšvih tádů, že něco naslibuje, nepojede, ne. jsem se jako hroutila z toho. Nicméně on to fakt dojel celý ten výcvik trasu a já nevím, kdy se to přesně stalo, on možná o tom bude někdy mluvit, ale on prostě, pro něj tohle bylo setkání s Bohem, ta cesta. Jako pro Pavla. A já zažívám léto milosti doslova, protože já bych si v životě, doufám, že ty se mi chce u toho úplně brečet, ale já bych si v životě tohle nenaplánovala. A v životě bych tohle nečekala. Nikdy se mi nesnilo, že by moje dítě začalo chodit na modlitební procházky. Nikdy se mi nesnilo o tom, že moje dítě bude číst Bibli, že bude mluvit o tom, musí se mluvit mezi mladýma o Bohu. Já se chci zapojit do služby. Co můžu dělat? Neměl bych jet na ten express teď pro pastory s váma, kdybych to převzal? Já jsem říkala, ne, to není dědičný, neboj se, to nemusíš. Ale prostě najednou, jo, já chci jet s mládeží na United. Teď já zvedám třeba telefon a volám mu, Tádo, budu dneska mluvit o tobě, můžu? Jo, můžu říct všechno, jak to bylo. Ale není to takový, co chceš? Proč mě otravuješ? Ahoj? Jo, jo, máme se dobře, teď jdu na přednášku, normálně s váma mluví. My, co jsme doma, tak my zažíváme léto opravdu milosti, protože Táda se rozhodl, že se bude věnovat Matyášovi chvíli, že pak bude na učíninu šachy a prostě já nechápu, protože tohle není možné lidskýma rukama změnit. A pro mě je to neuvěřitelná boží milost, kdy věděl Bůh, jak se trápím já v skrytu tím a cítím se odsouzená. A že mi ukázal, že já nemusím bojovat, že se můžu vzdát, nechat svobodu a předat to strategovi, který plánuje život vašich dětí dokonale, který plánuje váš život dokonale. Jemu nejde o trest, jemu jde o milost. Jemu jde o přijetí. On zoufale touží po každém člověku a udělá všechno pro to, aby ho měl. A jediný, co musíš udělat ty potom, být vytrvalý v obsazování země. Jsem říkala Tadeášovi, přijdou výčitky, přijde možná rozčarování. Drž to, co máš. Drž se jeho slova. V Biblii je to jasně psaný, že Jozue mi říká, každé místo, na které šlápne vaše chodidlo, jsem vám dal. To je teď tvoje. To je tvoje oblast, kterou budeš spravovat. My jsme se o tom bavili. Ale druhý, co tam píše potom, jak jsem četla už, kniha tohoto zákona, ať se nevzdálí od tvých úst, budeš nad ní rozjímat ve dne i v noci, aby zachovával a konal všechno, co je v něm zapsáno. Protože tehdy dosáhneš na své cestě úspěchu a tehdy budeš rozumně jednat. My potřebujeme Boží slovo, každý z nás, protože jestli máme rozumně jednat ve svém životě, máme se nechat vést strategem, nemůžeš to bez ty duchovní potravy. Můžeš číst skvělou knížku od Billa Johnsona, můžeš číst od Joyce Meyer, jak máš být dál, můžeš číst všechno. Ale pokud nečteš Biblii, tak nebudeš rozumně jednat. Oni ti pomůžou na chvíli. Bible je Boží slovo, který potřebujeme držet, každý z nás. A já to musím potvrdit, protože ve chvíli, kdy i stáru jsme zažívali tuhle jako nádherný léto, tak najednou přišli prostě na ty lži toho zlého. A doví, jak nadlouho to je. A to je možná jen závan teď na chvíli. A možná to bude ještě větší krach, než si čekala. A možná, a možná, a možná. A já jsem se rozhodla, ne, já prostě to, co jsem žehnala, budu proklamovat dál. Známost Božího jména, růst, moc Ducha Svatého bude na tebou, moc Ducha Svatého. Prostě ty musíš jít proti němu, on je tvrdý, ty pítí tvrdě. Obsaď tu zemi nekompromisně, poprav každý hřích, mluv o hříchu. Tohle není dobře, prostě musíš být nekompromisní. Tě chci jen povzbudit, dělej to. Není to těžký, je to pár slov věta, ale buď nekompromisní, protože Bůh je strateg, který bude jednat v tvým životě. On porazí tvoje Jericho. Nesnaž se sám, on má plán, jak porazí tvoje Jericho. Já bych se chtěla modlit, chtěla bych se modlit za ty tři body, o kterých jsem mluvila.